читати про одну близоруку людину, яка крім фізичної вади ще й мала основу дуже характерну ваду, ваду характеру. Вона вважала себе великим критиком картинного мистецтва. І кожного разу, коли приїжджали в місто якісь картинні галереї, він відвідував ці галереї, але лише з єдиною метою – знайти похибки і недоліки. І одного разу, під час того, як чергова картинна галерея завітала в їхнє місто, він, як назло, забув узяти з собою окуляри. Але це не здалося великою проблемою, тому що окулярів нема, але язик то вільний. І він пройшовся майже по всіх експонатах, покритикував майже кожну із них і дійшов до останньої. І довго зупинився перед нею і сказав, це найневдаліший екземпляр, який я коли-небудь бачив. Персонаж вибраний невдало, жакет пошитий на ньому невдало, і виглядає він зовсім якось не фотогенічно. Він ще дуже довго говорив про недоліки цієї картини, але поряд була його дружина, котра одьорнула його за жакет і каже, помовчи, ти стоїш перед дзеркалом. Ви знаєте, я згадав сьогодні цю картину мого власного життя і хотів би поділитися з вами. Я, як пастор, забув про одну річ. Я часто кажу, моя церква шумить. Моя церква того не робить, моя церква ось в цьому має підтягнутися, а забуваю, що моя церква – це віддзеркалення фактично мене самого. Вона часто не може стрибнути вище від мене. Є духовні лідери, є люди, котрі незалежно від пастора будуть вище стояти, ніж він. Але, як правило, вони тягнуться за видимим. І тому, якщо я показую пальцем і кажу, експонат невдалий, я повинен сказати, Господи, а хто насправді є я? Хіба я чимось краще? Я справді можу забути, що цей тиждень відродження, хвильова школа і багато чого іншого цінного, що відживило мою душу. Я не можу сказати про вас, але по вашим свідченням я бачу. Воно може у мені скласти враження, що я маю прийти і щось робити. Замість того, щоб спочатку дати можливості Богові щось зробити в мені. Я зрозумів дуже чітко, що Бог, який відкриває себе через богослужіння і через інші засоби, він це робить свідомо, бо розуміє, що мертвий пастор не здатний воскресити церкву. І пастор, який в реанімації, він не здатний пробудити церкву. І пастор, котрий в якомусь летаргічному сні, чи живе на іншій планеті, він не здатний пробудити церкву. Тому неможливо переоцінити значення цих годин. Коли я починаю пізнавати Бога через різні шляхи і засоби, через молитву, через Боже Слово і через богослужіння. Братцю Володимир Аркадійович торкнувся позитивних моментів, які сприятимуть тому, що я побачу Бога по богослужінні. А я хотів би протягом кількох хвилин зупинитись на тому, що є перешкодами у тому процесі, коли богослужіння замість того, щоб наближати мене до Бога, воно може мною організоване віддаляти людей від Бога. В якому випадку? По-перше, у випадку моєї суєтливості. У цьому 83-му псалмі, котрий ми занурилися протягом цієї суботньої доби, ми читали, що ластівка знаходить гніздо. Скажіть, що вона знаходить у гнізді? Чому вона не може жити просто під голим собі небом? Чому вона шукає гніздо? Тому що там вона себе відчуває захищеною, затишною, якщо вона маленька і квола, то навіть туди їй принесуть їжу. Якщо я суетливий на богослужінні, якщо мене надто багато цікавлять деталі, і я забуваю про головне, то це богослужіння часто може відволікати і відводити людей від Господа замість того, щоб приводити до нього. Бог каже в тому ж 99-му псалмі, який ми згадували, зупиніться, щоб пізнати, що я Бог. Ми знаємо, під яким образом виступає Бельзевул, особливо в Новому Заповіті. Це майже синонім диявола. Але насправді, якщо ви побачите історію і походження цього імені, то насправді це було древнє, якщо я не помиляюсь, каронське божество. Це бог навозних мух, гнійних мух. І я подумав, що ось цей Бельзевул, оцей бог, він часто жужжить на богослужінні, щоби завдяки суеті, завдяки другорядним речам відволікти мене, аби я не почув те на богослужінні, яке дозволило би мені наблизитись до мого Бога. Я не кажу про вас, я не кажу про моїх членів церкви, я кажу про себе, що часто можуть якісь речі організаційні заставити мене забути, що насправді зараз у цій миті відбувається. Це є перша перешкода. Є ще одна перешкода. Це акценти мого служіння. Чи не може так бути у моєму пасторському служінні, що під час так званого богослужіння мої ризи наповнюють увесь храм? І Богові майже не залишається місця. А якщо залишається, то може відкрити мені служіння і закрити його дія. Але весь центр займаю я. Бо я маю місць, я готувався. І як сказав один брат, помилившись, якщо Дух Святий не перешкодить, то я це скажу. Він це скаже. А Дух Святий може перешкодити йому це сказати слова від себе. Які акценти в моєму служінні? До кого я спрямовую увагу? На кого я направляю цю увагу? Бо христоцентрична проповідь – це не проповідь, де подібно до мантрів я через одне слово згадую Христос, Христос і читаю ці мантри. Це не є христоцентрична проповідь. Христоцентрична проповідь – це коли я даю йому слово в проповіді. І його слово є головним. Не мої аргументи, не мої філософії, не мої доводи, не мій коментар є головним. А Боже слово, воно є апендицитом до мого великого поглибленого знання. А його слово є визначальним. Який є акцент? Я себе ловлю на одній думці, брати і сестри, що часом я біблійний текст читаю бігло, а свій коментар я говорю дуже чітко, послідовно і поволі, щоб вони зрозуміли, що я таке важливе сказав. А Боже слово так, швиденько прочитав, бо ви це так знаєте. А ось моє слово ви ще не знаєте. Ось зараз ви знаєте, я вам скажу. Коли я йому даю останнє слово, перше, найосновніше в моїй промові, моїй молитві і в цьому служінні, тоді воно справді стає Богом служінням і стає христоцентричним. І на кінець хибна мотивація може перешкодити побачити Бога на богослужінні. Не секрет, що часто наші члени церкви можуть приходити в церкву не для того, щоб побачити Бога. Можу зустрітись з друзями, з братами і сестрами, з якими не бачилися. Але хіба не я винен у тому? Хіба не я винен у тому, що вони можуть прийти з іншою метою, але піти мають з богослужіння зі справжньою метою? Говори мені, як пастору, якщо вони прийшли з неправильною мотивацією і з такою ж і підуть. Їхній погляд не буде скерований на того, хто є центром, основою цього, що відбувалося протягом 2-3 годин. Це ти згадувався важливий текст. Коли ти приходиш, то будь готовий більше, як Еклезіаста 4.17, більше, щоби слухати. жертвуємо, то ми розуміємо, що ми заможніші і ми можемо собі це дозволити. Що я відчуваю, коли жертвую Богу? Що він бідніший, ніж я? Чи він потребує в чомусь із мого? Чи, можливо, я готовий настільки прислухатись до його голосу, що розумію, що все, що є у мене, воно вже давно мені не належить. Воно просто знаходиться в цій кишені, але воно є Господнє. Знаєте, є такі трагічні моменти, котрі дозволяють мені зрозуміти, куди направляти богослужіння. Бо сьогодні є чимало християн, які готові свідчити, які готові сперечатись про Христа, які готові страждати за Христа, які готові навіть померти за Нього, але не готові жити з Ним. Легше померти за Христа в один момент, ніж протягом усього життя сказати: Господи, я живий для того, щоб жити для Тебе. Апостол Павло сказав, він помер для того, щоб ми вже жили не для себе. Якщо цього не станеться, і богослужіння я не направлю на центр, на Бога, котрого вони мають побачити, тоді у наших членів церкви і у нас самих буде роздвоєне життя. Я читав одного разу розповідь, коли мати мила посуд, в неї було четверо дітей, і вона почула в кімнаті тишу. Коли є четверо дітей і в хаті тихо, що з вами відбувається? Я не знаю, як з вами, в мене вже неспокій, тому що, можливо, вже щось шкодить. І вона тихенько зайшла в кімнату, але вони поряд так сіли і грали богослужіння. Старший син був пастором, одна з дочок відкривала служіння, і мати не могла нарадуватися. І вона тихенько, не заважаючи, продовжувала робити свою роботу. Не пройшло і 5 хвилин, як вона почула у хаті сильний гамір, крик, шум. І вона заходить і каже: діти, що сталося? Я ж тільки що бачила, як ви дуже гарно увійшли в атмосферу служіння, грали служіння. Що сталося? І старший син оголосив: мамо, служіння вже закінчилося, почалося членське зібрання. Наші діти, вони дуже помічають, як моє обличчя, як обличчя членів церкви змінюються буквально з амплітудою в 5 хвилин. Який благовійний вид, яка налаштованість на небесне царює до слів благословення. І яке чудесне перетворення стається через 5 хвилин, коли ми повертаємося, щоб обговорити дещо земне. Я згідний з братом Чернюком, який сказав, що нам не вистачає практичного християнства у реальному житті, з реальними проблемами. Нехай цей день, 3-й день нашого перебування на польовій школі у близькості з Богом, нехай він дозволить нам побачити Бога таким, як він є. Бога, який не лише сильний, щоб утримати наші пориви на богослужінні, а Бог, який відкриває себе на богослужінні, щоб повести нас щоденно у всі проблеми життя. Чи не хотіли б ви саме про це молитися? Щоб Бог, який є на богослужінні, міг дозволити стати нам богошанувальникам у будь-якій ситуації.